Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 6 февраль. Кыргызстанда милиция карата жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин өзү тууралуу сын күчөдү. Ал арада ооруканада дарыгерлердин айынан виш чуккан балдарга 100 000 сомдон кем эмес кенемте төлөп берүү демилгеси көтөрүлдү.
Мына моральный ущербди төлөшсүн, турак жай маселесин карап берсе.
Москвада Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча 2 күндүк сүйлөшүү башталды.
Талибан кыймылынын 2 тандоосу бар. Алар же Ооган эли тарапта болот, же башка өлкөлөр колдонгон куралга айланат.
Баткенде жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 8 000 000 сомго салынган жолдор четинен бузула баштады.
Бул вообще баягы жоопкерсиздик да. Биздин ошол налогдордун эсебинен жасалат да бул бардыгы. Туурабы?
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаева да дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды уга алалы.
АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн Конгрессте кайрылуу жасады. Кайрылуу Кыргызстан убактысы боюнча саат 8:00 башталды. Президент Дональд Трампты Конгресс мүчөлөрү жана башка чакырылган коноктор кол чабуу менен тосуп алышты.
Thank you very much, Madam Speaker, Mr. Vice President.
Урматтуу спикер, урматтуу вице-президент, урматтуу конгрессмендер жана менин сүйүктүү америкалыктарым деп баштаган сөзүндө Трамп дүйнөнүн миллиондогон эли бул жараянга көз салып турганын белгилеп кетти. Ал ошондой эле өлкөнү 2 партия катары эмес, 1 эл катары башкарууга үмүттөнөрүн белгиледи. Бүгүнкү берилген программада 2 партияга тиешелүү эмес. Бул жалпы Америка элинин программасы. Биз баарыбыз тең шайлоодо америкалыктардын кызыкчылыгы үчүн иштейбиз. Американын инфраструктурасын өнүктүрөбүз. Эл аралык саясатта Американын ордун көтөрөбүз деп убада бергенбиз. Эл аралык саясатта Америка жетишкен жеңиш кайсы бир партиянын эмес, жалпы биздин өлкөбүздүн жеңиши, деди Трамп. Америкалык лидер бүгүнкү кайрылуусунда иммиграцияга, жакынкы чыгыштагы жаңжалдарга жана Кошмо Штаттардын экономикасына көңүл бурмакчы. АКШ конституциясына ылайык өлкө президенти жыл сайын конгресстин алдында кайрылуу жасайт. Алгачкы жолу мындай кайрылууну 1970-жылы ошол мезгилдеги президент Джордж Вашингтон жасаган. Американын түштүк чек арасына курулуучу дубал мыйзамсыз миграцияны азайтат. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп Конгресстеги биргелешкен жыйындагы кайрылуусунда билдирди. Мурда бул залдагылардын көпчүлүгү түштүк чек арага дубал курууга макулдугун беришкен, бирок аны курууга акча бөлүнгөн эмес. Мен бул дубалды тургузам, деди Трамп. Бул бетондон турулган дубал эле эмес, терең ойлонулуп жасалган болот, чеп болот. Дубал турулгандан кийин мыйзамсыз миграция токтогонун чек арачылар сиздерге айтышат. Ууганда мыйзамсыз миграция күч алганда дагы каршы Техаста дубал турулган. Натыйжада мыйзамсыздар дээрлик токтогон. Техастагы Эль-Пасо шаары ага чейин эң криминалдуу шаар болуп эсептелсе, учурда Эль-Пасо эң коопсуз шаарлардын бири, деди Дональд Трамп. Ал мыйзамсыз миграцияны токтотуу аракетинде өлкөнүн түштүк чек арасына курулуучу дубал үчүн Конгресстен 5 миллиарддан ашык доллар сураган. Конгрессте көпчүлүктү түзгөн демократтар буга макул болгон эмес. Кыргызстандагы Манас жана Ош аэропортторунда бомба бардыгы тууралуу маалымат тасыкталган жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Алдын-ала маалыматтар боюнча бул электрондук тарекке кат чет өлкөдөн келип жалган маалымат тараткандарды аныктоо боюнча да улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети алып барууда.
5 февралда саат 14:41 Кыргызстандагы аба компанияларынын биринин электрондук почтасына Манас аэропортундагы имараттардын бирине саат менен иштөөчү жардыргыч саат коюлганы тууралуу кат келген. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана ички иштер министрлигинин атайын кызматкерлери текшерип кооптуу зат табышкан жок. Ошондой эле жалган маалыматтын негизинде 5 февраль күнү кечке жок Ош аэропорту дагы текшерилип эч кандай кооптуу зат табылбагандыгы билдирилген. Ушул тапта Манас Ош аэропорттору кадимки калыбында иштеп жатат. Орусия Венесуэла менен аскер техникалык кызматташтыгын токтотпойт. Аскер техникалык кызматташтык боюнча федералдык кызматтын башчысы Дмитрий Шугаев Венесуэладагы курал жарактарды оңдоо жана башка тейлөө иштери токтотулбасын айтты. Ал Орусия Венесуэла менен бул тармакта 2005-жылдан бери кызматташып келе жатканын белгилеп, бул аралыкта ал жакка ири көлөмдөгү техника жиберилгенин билдирди. Шугаевдин сөзүнө караганда, бул техникалар Ми-35, Ми-17 тиги учактары аскер учагы, бронетехника жана башка курал-жарактар, анын ичинде абадан коргонуучу жабдыктар дагы бар. Шугаев акыркы убактарда мурда жиберилген курал-жарактарды оңдоо иштери жүрүп жатканын айтып, ошол эле учурда Венесуэлада аскер базасын түзүү жана Калашников автоматын ок дарылар менен кошо чыгаруучу завод курууда ишке ашырларын кошумчалады. Орусия Венесуэланын азыркы президенти Николас Мадуроны колдоп келет. Ал эми АКШ баштаган Евробиримдик өлкөлөрү отурумдук президент Хуан Гуайдоны өлкө башчысы деп тааныганын билдиришкен. Бүгүн Бишкекте маңзаттардын жаңы түрлөрү менен күрөшүүнүн жолдору боюнча атайын семинар болот. Анда Борбор Азия аймагында маңзаттын жаңыдан пайдаланып жаткан түрлөрү, мамлекет тарабынан ага каршы жүргүзүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилет. Иш чараны уюштуруп жаткан КАДАП программасынын коомчулук менен байланышуу кызматкери Асель Секимованын Азаттыкка билдиргенине караганда, анда Евробиримдик өлкөлөрүнөн келген адистер өз тажрыйбалары менен бөлүшөт. Иш чарага Кыргызстандан маңзаттарды мыйзамсыз сатууга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Олег Сапольский баштаган тиешелүү адистер катышары күтүлүүдө. Борбор Азияда маңзаттарды жайылтуунун алдын алуу программасынын маалыматына караганда, Европа өлкөлөрүндө адистер жума сайын маңзаттын жаңы түрүн аныкташат. Баткендик жаштар Зардалы айылына баруучу жөө жолдун кооптуу бөлүгүн оңдошту. Баткен Зардалы жолундагы тоо бооруна салынган 12 чакырым чыйыр жолду Карабак айылынын жаштары чогулуп, кол күчү менен кум шагылдан тазалап оңдоп чыгышты. Баткен районунун алыскы Зардалы айылына кыш мезгилинде автоунаа баруучу жол кардан улам жабылып калат. Ушундан улам кеч күздөн тарта май айына чейин жергиликтүү эл тоо кургасында жайгашкан жөө адамдар жүрүүчү кооптуу чыйыр менен катташат. Жөө каттам жолго кышында кум шагыл көчүп тосулуп калган болчу. Фейсбукта мындан ары жиберилген каттарды өчүрүү системасы өчүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Фейсбук социалдык тармагындагы жеке кат аркылуу жиберилген билдирүүлөрдү өчүрүлө баштайт. Мындай мүмкүнчүлүк тармактын iOS жана Android платформаларына орнотулган мессенджер тиркемелери үчүн да жеткиликтүү болот. Жиберилген билдирүүнү маектештин коржунунан жок кылуу үчүн ага 2 жолу басып, билдирүүнү бир сулу жок кылуу же жашырып коюуну тандасаңыз болот. Билдирүү жиберилгенден кийин 10 мүнөт ичинде гана жок кылынат, андан кийин система иштебейт. Мурда мындай мүмкүнчүлүккө Фейсбуктун ээси Марк Цукерберг жана ишканадагы бир нече менеджер гана ээ болчу. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда, Ысык Көл облусунун чыгышында кар катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ал эми Чүй, Ысык Көлдүн нарын облустарында 17-22 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 5-10 градус суук, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында -1-+4 чейин, Ысык Көлдө 0 градустан -5 чейин, нарында 8-13, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус суук. Бишкекте маал-маал менен кар жаайт. Аванын температурасы 7-9 градус суук. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми ички иштер министри Кашкар Жумушалиев кылмышка аралашкан милиция кызматкерлери тууралуу дооматтарга жооп берди. Бишкекте 4-февралда ички иштер министрлигинде өткөн маалымат жыйынында министр милиция тазаланып жатат деп ишендирди. Соңку кездери тартип сакчылары үрөй учурган кылмыш кылганы боюнча бир канча факт катталды. Аларда министрлик кызматты 2-жолу ээлеп отурган Кашкар Жунушалиевдин өзү тууралуу дагы сын күчөдү. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Кашкар Жунушалиев милиция кызматкерлери аралашкан кылмыш иштеринин ачыкка чыгышын ичкиликтөө кызматынын ишинин натыйжасы деп түшүндүрдү. Милициянын атына күйөө жапкан кызматкерлерден тазалануу ачык айкындыктан башталат деп ишендирди.
Биздин кызматкерлердин мыйзамдарды, тартипти бузуп аткандарын чыгарганда мен дайыма аны өзүмдүн көзөмөлүмө коюп дайыма алардын жетекчилеринен жана ичкиликтөө кызматтарынан сураймын. Эгерде биз кармабасак, биз ачык айкын сиздерге бербесек, эл билсин, биз башкаларга окшоп жашысак, анда биздин берген тарбиябыз, ичибизде тазаланабыз деген биздин ишмерлигибиз төмөнчү калбайбы. Зордуктоо боюнча айтайын, зордуктоп атат. Эгерде биздин кылмыш иликтөө кызматтар кармап, аны ачык айкын чыгарып сиздерге бербегенде жашырып койсо билим эле алмак да. Биз андайга барбайбыз.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр ички иштер органдарынын кызматкерлерине байланыштуу 67 кылмыш иши козголуп, 83 кызматкер жоопко тартылган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу кыйла аз. Маселен, 2017-жылы мындай 90 кылмыш иши козголгон жана жоопко тартылган кызматкерлер дагы алда канча көп болгон. Кылымшам укук коргоо уюмунун өкүлү Гүлшайыр Абдирасулованын пикиринде, милиция кызматкерлеринин кылмышка аралашканын өзү эле коомдогу кооптуу көрүнүш.
Фактылар менин оюмча көбөйүп кетти да. Ачыктыгынан, ачыктыгынан эмес, бирок бул факты баары өзү эле коркунучтуу болуп атат. Фактылар чыккандан кийин артынан ошо фактылар боюнча эмне кылынып атат, кандай жоопкерчиликке тартылып атканда, анан ошо фактылардын азайганы көрүнбөй атат да. Милиция кызматкерлери деген жөнөкөй жарандан караганын бул 2-3 эсе аябай мыйзамдуулукту караган киши болуш керек да. Мындай фактыларды көрүп, бул деген аябай уят, аябай коркунучтуу факттар.
Жогорку кеңештеги Республикада Жүрт фракциясынын депутаты, экс-министр Заралбек Рсалиев, милиция кызматкерлери аралашкан кылмыштар азайды же көбөйдү деп салыштырууга болбой турганын айтты.
Негизи мындай кылмыштар болбош керек. Анан быйыл 10 процент аз болду, биз оңолуп калдык. Кырсык дегенди башкачараак түшүнүш керек, кырсыкты. Атайлап жазалгандар боюнча аларды өтө катуу жазалаш керек да, жоопкерчилигин катуураак кылыш керек.
Урмат Казакбаев, реформалар жана натыйжа үчүн жарандык союзунун өкүлү. Анын баамында Кашкар Жунушалиев өзүн реформатор катары көрсөтө алган жок.
Бүгүнкү күндө эч кандай чоң өзгөрүүлөр байкалган жок. Мен дагы май кызматкерлерин реформалоо боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ошол топто биз жардам берип келатабыз. Башында жакшы иш менен ошол жумушчу топ түзүлгөн болчу. Бирок бүгүнкү күндө ошол иш токтоп баратат да. Биз айтылган идеялар, сунуштарыбыз кагазга түшпөй калатат. Мына бул дагы бир көрүнүш, что азыркы ички иштер министрлигинин башчысы мындай реформатор эмес экендиги дагы ошого дагы дагы бир далил сыяктуу айтса болот да.
Кашкар Жунушалиев экинчи ирет ички иштер министри болуп былтыр апрель айында дайындалган. Өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков Жунушалиевди кабыл алганда милицияга ишенимди калыбына келтирүүнү тапшырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Ооруканада дарыгерлердин айынан ВИЧ жуккан балдарга 100 000 сомдон кем эмес кенемте төлөп берүү боюнча демилге көтөрүлдү. Бирок 2007-2008 жылдары ооруканада илдет жугуп калган ондогон наристелердин энелери ушунча жыл коомчулуктан өгөйлөнүп, төгүлгөн көз жашка бул каражат арзыбай турганын айтып жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот бул темага.
40 балам менен мени сен ВИЧ кылып, сен жугузган, сен ооруктуң деп мени күйөөм ажырашып кеткен ошол жылы. Акчам жетпей, бал кызым катуу ооруп, 2012 жылга чейин мен күрөштүм ошо кызым менен. Бир сом эч кимден акча сураган жокмун.
Атын ачык айтууну каалабаган бул эне кызына ВИЧ илдети жуккан 2006 жылдан бери башынан далай тозокто өткөргөнүн айтып берип жатат. Ошол жылы мыркайдын тиши жарып, ичи өтүп, дене табы көтөрүлүп, Ош облусунун Кара Суу районундагы ооруканага жатып калат. Айык кыз дартка ошол күндөрү туш болгон дейт эне. 2016 жылдан тартып ушул убакка чейин ооруканада же дарыгердин шала кылыгынан улам ВИЧ илдети жуккан 309 бала каттоодо турат. Эми аларга мамлекеттен 100 000 сомдон кем эмес бир жолку кенемте төлөп берүү демилгеси көтөрүлүп жатат. ВИЧ СПИД жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү, толуктоо киргизүүнү сунуштаган депутаттардын бири Дастан Бекешев өкмөт шартына жараша бул суманы көбөйтсө болорун белгиледи.
Компенсациялоо кылсак 35-50 000 сом кетет экен. Ошол акчаны каякта тапса болот? АТН фонд бар, президенттики, өкмөттүкү, төраганыкы, жогорку кеңештин төраганы. Аларга 30 000 000дон жыл сайын бөлүнөт. Ар бир фонддон хотя бы 10 000 000 сомдон бергиле эми эшикке болот го. Албетте 100 000 сом бул дагы аз. Миллион берсек дагы аз болот да. Бирок бул биздин мүмкүнчүлүгүбүз да. 100 000дон ыйылды эмес деп ушундай жаздым да.
Буга байланыштуу мыйзамдын долбоору коомдун талкуусуна чыгарылды. Ага катышкан энелердин бири Чынара балага төлөнчү 4 000 сом жөлөк пулду 18 жаштан кийин да ала тургандай кылып өзгөртүүнү сунуштап жатат. Ал ВИЧ жуккан балдар бул курактан кийин айыгып кетпей турганын, аз да болсо жашоосуна тыгынчык болорун, мамлекеттин колдоосуна муктаж экендерин кошумчалады.
Наоборот, 18 жаштан кийин балдар уже жараксыз болду ишке, жумушка жараксыз болду. Неге дегенде канча жылдан бери дарын ичет, ичкен дарысы бооруна, жүрөгүнө, ашказанына зыян болду. Компенсациянын 1 000 000дон коркот жогорку кеңеш деп жатасыңар. 100 000 000ди биз эмне кылабыз? 100 000 000ди 100 000 000ге балдарыбызга эмне куруп бере алабыз? Жаңы жылда елкага канча миллион кетирип атат жылына? Кандай болсо дагы бала үчүн берсин ошол бир компенсация. Законго талап келсе ошол үйлөрдү бизге бергиле. Калгандарына 8 үй бүл алган, калгандарды законго киргизип караштырып бергиле, силерден сурайбыз.
Энелердин дагы бири Сайрагүл балдардын билим алуусуна дагы жеңилдик берүүнү суранып жатат.
Кылганда мамлекет мойнуна алып аткарыш керек да. Мына мараны ушерди төлөсүн көбүрөөк балдарды бюджетке өткөрүп берсе Булар жазып тур, 15 бала бүтпейт да. Турак жай маселесин карап берсе.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы байкоочу кеңешинин өкүлү, өнөктөштүк тармак уюмунун жетекчиси Айбар Султангазиев Казакстан сыяктуу жарымын республикалык, жарымын жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечүүнү сунуштап жатат.
300-400 миң сомдон төлөп берсе, ошо жетиштүү болмок деп ойлойбуз да. Мындай эмне финансовый льготаларды кылыш керек да? Биринчисинен жанакы балдар чоңоюп калды да. Бардыгы окуп иштейт. Негизи бюджет орундар бар институттардачы бекер окуй турганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошону мыйзамга киргизип атабыз. Лечениялар боюнча мына бекер кылса да жакшы болмок деп ойлойбуз да.
Балдарга массалык түрдө виш жуккан окуя 2006 жылы Казакстандын Чымкент шаарында да катталган. Анда ооруканадан 149 наристеге оору жукканы аныкталган. Султангазиев аларга 10,000 доллардын тегерегинде бир жол берилчү кенемте төлөнүп берилгенин, көбүнө жер жана батир берилип, 100,000 теңге ай сайын жөлөк пул аларын белгилеп жатат. Мындан сырткары жер киреше салыктан бошотулуп, жылына эс алууга жолдом алып турушат. Орусияда 1988-89 жылы 200 ашуун бала ооруканада виш жугуп, соттун чечими менен алар жабырлануучу деген статуска ээ болушкан жана кенемте төлөнгөн. Кыргызстанда 2018 жылдын соңуна карата виш илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 кишиден ашты. Көбү эркектер, арасында 645 бала бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
АКШ президенти Дональд Трамп Мексика менен чек арага дубал куруу үчүн каражат бөлүү маселеси боюнча келишүүгө 10 эле күнүңөр калды деп Конгресске эскертти. Бул дубалды куруу өлкөнүн коопсуздугу үчүн керек экенин дагы бир жолу билдирди. Трамп Конгресс АКШ мыйзамсыз иммиграцияга тыюу салып, бүткүл дүйнөгө мисал боло аларын көрсөтүшү керек деди. Трамп мына ушул минуталарда Конгресстин алдында сүйлөп жатат. Ал ошондой эле экономикалык керемет өкүм сүрүүдө АКШда деп билдирди. Ошондой эле менин администрациям бюрократияны тез арада кыскарта алган администрация болду деп белгиледи. 65 жылда биринчи жолу энергетиканын экспортеру болдук биз деп дагы кошумчалады АКШ президенти. Ошону менен катар тарых жеңиштерге силер менен чогуу жетишебиз, эки башка партия катары эмес, бир эл катары ушул максаттарга жетишүүгө умтулабыз деди. Ал эми эл аралык тышкы саясатта биринчи кезекте АКШнын кызыкчылыгын биринчи орунга коебуз деди. Манас жана Ош аэропорторунда бомба бардыгы тууралуу маалымат тастыкталган жок. Орусия Венесуэла менен аскер техникалык кызматташтыгын токтотпой турганын билдирди. Бүгүн Бишкекте маңзаттардын жаңы түрлөрүнүн жайылышына каршы күрөшүү жолдору талкууланат. Баткенде Зардала айылына баруучу жөө жолдун кооптуу бөлүгүн жаштар оңдошту.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Эми аймактагы жаңылыктардан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 2020 жылга белгиленген президенттик шайлоону жылдырып, мөөнөтүнөн мурда өткөрүү планы жоктугун билдирди. Бул тууралуу коңшу мамлекеттин башчысы 5 февралда жарыяланган видео кайрылуусунда айтты. Бир күн мурда Назарбаев Конституциялык кеңешке президенттин ыйгарым укуктары качан токторун түшүндүрүп берүүнү сурап кайрылганы ар кандай кептерге жем таштаган, дейт Элиза Кененбаева.
5 февралда Ак Ордонун маалымат кызматы жарыялаган видеодо Нурсултан Назарбаев анын Конституциялык кеңешке кайрылуусу кадыресе көрүнүш экенин айтып, мунун тегерегинде ызы чуу кылбоого чакырды.
С 95 года, с момента принятия Конституции,
баш мыйзам кабыл алынган 1995 жылдан бери Конституциялык кеңешке 220 кайрылуу түшкөн. Анын ичинде менин да 22 кайрылуум бар. Бул кадыресе көрүнүш. Менден буга чейин кандай шартта президент өз ыктыяры менен кызматтан кетерин сурашкан. Анткени бул баш мыйзамда белгиленген эмес. Бул маселе башка мамлекеттердин баш мыйзамдарында чечмеленген. Ошондуктан мен Конституциялык кеңешти муну түшүндүрүп берүүгө чакырдым.
Деген казак президенти албетте бардыгын шайлоо кызыктырып жатканын кошумчалап, баш мыйзам менен дыкат таанышып чыгууга үндөдү.
Да, у президента по конституции законам.
Ооба, президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоого укугу бар. Бирок азырынча бизге анын кереги жок.
будем нормально работать.
Деп аяктайт Назарбаев өзүнүн видео кайрылуусун. Назарбаев президенттин ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча Казакстан Республикасынын баш мыйзамынын 42-ч беренесинин 3-ч пунктун расмий чечмелеп берүү үчүн 4-ч февралда Конституциялык кеңешке кайрылган. Баш мыйзамдын бул жобосунда президенттин ыйгарым укуктары жаңы шайланган президент кызматка киришкенде токтойт. Ошондой эле эгерде президент мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетсе же президент өз ыктыяры менен кызматтан баш тартса жана көзү өткөн учурда токтойт. Республиканын бардык мурдагы президенттери өзүлөрү бийликтен баш тарткандарынан башкасы Казакстан Республикасынын экс-президенти макамына ээ болушат деп жазылган. Мыйзамга ылайык, Конституциялык кеңеш кайрылуу түшкөндөн кийин бир ай ичинде жооп бериши керек. Бул мөөнөт ошондой эле президенттин талабы менен 10 күнгө чейин да кыскартылышы мүмкүн. Мына ушул кайрылуудан кийин коомчулукта ар кандай жоромолдор пайда болуп, айрымдар мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыяланаарын болгошкон. Саясаттануучу Досым Сатпаев мамлекет башчысынын Конституциялык кеңешке кайрылуусун кезектеги оюн деп эсептейт.
Президент ортага тагы бир акпарат тастады. Ара тура өзү жана анын айналасындагылар түрлүү мәлімдемелері менен осылайша коомдун тамырын басып көрөт. Мәселен, өткөн жылы Касым Жомарт Токаев президент сайлоого катышпауы мүмкүн деген сөздү бекерден бекер айта салган жок. Бул да мемлекет башчысынын төңөрөгүндө карастырылып жаткан жолдордун бири. Жана ондай жолдор бирөө эмес, бирнешеу болуу мүмкүн. Али накты бирөө таңдалмаган. Дегенмен кайткенде бирөөнү таңдайтын сәт жакындады. Өткөн убакыт күтүп турмайт. Сәт сайын кысып барат. Менин оюмча биз азыр өзгөчө кезеңге, яны саясий жүйөнүн президенттин кетүүнө дайындык кезеңине өткөн сыяктуу.
Мурдара кайрымдар Нурсултан Назарбаев кийинки шайлоого катышуудан баш тартып, Конституцияда бекитилген өзүнүн биринчи президент улут көсөмү макамынан колдонорун да болгошкон. Баш мыйзамдагы улут көсөмү тууралуу беренеге ылайык, Назарбаев Казакстандын Коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей алат. 78 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстандын башында турганына дээрлик 30 жыл болду. Ал бийликке СССР тараганча эле келген. Расмий маалыматтарга караганда 2015 жылдагы президенттик шайлоодо ал 97% добуш алып 5-ч жолу шайланган. Казак журналисттерине 2018 жылы курган маегинде Назарбаев Казакстанда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү планда жоктугун айткан. Ал эми былтыр Финляндияга жасаган сапары маалында журналисттердин 2020 жылкы шайлоого катышасызбы деген суроосуна ал убакыт дагы бардыгын жана өз чечимин кийинчерээк жарыяларын айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал арада Москвада Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча 2 күндүк сүйлөшүү башталды. Ага Талибан кыймылынын делегациясы, ооган коомунун кадыр барктуу өкүлдөрү, анын ичинде мурдагы президент Хамид Карзай дагы катышууда. Бирок бул жыйынга ооган өкмөтүнөн эч ким келген жок. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орус баш калаасындагы жолугушуу Ооганстандагы 17 жылдык согушту тынчтык жолу менен токтотуунун кеңейтилген жолу катарын өзгөргөнү менен расмий кабылдын сынына калды. Буга чейин талиптер менен сүйлөшүү өткөрүп келген Кремль бул жолку жолугушууну уюштурууга тиешеси жок экенин билдирип, жоопкерчиликти Москвадагы ооган диаспорасына жүктөдү. Бирок адистердин айтымында мындай маанидеги жолугушуу орус бийлигинин макулдугусуз өтмөк эмес. Оогансанын башкы аткаруучусу Абдулла Абдулла өз өлкөсүнүн айланасындагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн баарында ооган өкмөтү башкы планда турушу керектигин, расмий кабыл Москвадагы 5-6 февралга белгиленген бул жыйындын башкача форматта өтүшүн каалай турганын айтты. Өткөн аптада ооган президенти талиптерди өкмөт менен түз сүйлөшүүгө чакырган эле.
Талибан кыймылынын 2 тандоосу бар. Алар же ооган эли тарапта болот, же башка өлкөлөр колдонгон куралга айланат. Мен талибанды чоочундардын жоолоңдуу планынан чыгып, оогандардын талабын кабыл алууга, өкмөт менен олуттуу сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырам.
Деп билдирген президент Ашраф Гани. Вашингтон талибан кыймылынын 10 чукул өкүлү, 40 чукул оогандык мурдагы атка минер катышары айтылган Москвадагы бул жыйын боюнча комментарий берилет. Кантсе да Орус баш калаасындагы бул жыйын Оогандагы кырдаал боюнча Кошмо Штаттар менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экен кабарланып жаткан учурга туш келди. АКШнын Ооганстан боюнча атайын чыгарманы Залмай Хализат менен талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн 2 жума мурунку Катардагы жолугушуусу 6 күнгө созулду. Нью-Йорк Таймс басылмасы Хализатка шилтеме кылып, Катардагы жолугушууда АКШ менен талибан кыймылынын расмий өкүлдөрү өз ара макулдашуунун жалпы шарттары боюнча бир чечимге келишкенин жазган. Reuters агенттиги бул сүйлөшүүдө тынчтык келишимдин долбоору макулдашылганын, ага кол коюлгандан кийинки 18 айда чет өлкөлүк күчтөр Ооганстандан чыгып кетиши керек деген талибандагы айрым булактарына таянып кабарлады. АКШ президенти Дональд Трамп та Ауганстанда талиптер менен мунаса табыла турган болсо, америкалык күчтөр бул өлкөдөн чыгарын 31 январда кыйыткан.
Көп сандаган жакшы нерселер болуп жатат. Биздин Ауганстанда жүргөнүбүзгө 19 жылга чукулдап баратат. Биринчи жолу алар мунаса жана келишим түзүү жөнүндө сөз кылып жатат. Бул ишке ашса биз өз адамдарыбызды алып келебиз.
Эки күн мурда Талибан кыймылы Ауганстанда жеке бийлик орнотууга ниети жок экенин жарыялаган. Талибтердин басма сөз катчысы тараткан билдирүүдө Ауганстандын дээрлик жарымын көзөмөлдөп турганы кеп болгон бул куралдуу кыймыл келечекте бийликти толук ээлеп албай, мамлекеттик институттар менен кошо иш жүргүзөрү белгиленген. Байкоочулар бул билдирүүнү Ауган лидерлеринин көңүлүн тынчытуу аракети катары баалашкан. Бирок тынчтык сүйлөшүүлөрүнө карабай Ауганстанда талиптердин чабуулдары токтой элек. Алардын жоочулары 4-февралда Баглан провинциясындагы көзөмөл бекетине чабуул коюшуп, андан 11 полиция кызматкери мерт болду. Ошол эле күнү талиптер Саманган провинциясындагы жергиликтүү өкмөтчүл күчтөрдү бутап алып, бул окуядан 10 адамдын өмүрү кыйылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Акыркы күндөрү Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиле өлкөнүн саясий күн тартибинин башкы сабына чыкты. Буга Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Бишкекке сапары себеп болду. Кыргыз орус мамилесинин азыркы кездеги абалы, анын көйгөйлөрү менен мүмкүнчүлүктөрү Азаттыктын алдыдагы жарым сааттык бөлүгүндө эксперттер талдайт уктуруусунда кененирээк талкууланат. Азыр болсо бул программабызды улантабыз. Эми Баткен облусуна келсек, Баткен шаарынын ичке жолдорун жакшы аракетинде өткөн жылы жергиликтүү жана республикалык казынадан каражат бөлүнүп, ичке жолдорго асфальт төшөө, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар курулган. Жергиликтүү бюджеттен 8 миллион сом бөлүнгөн, республикалык казынадан болсо 14 миллион сомго тендер өткөрүлгөн. Бирок жумуштар аягына чыкпай жатып, бүткөрүлгөн иштер четинен урап баштап, жумуш сапатсыз жасалганын айтып, шаардыктар даттана баштады. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксаганда.
Баткен шаарындагы негизги делген көчөлөрдүн бирин оңдоо өткөн жылдын декабрь айында ишке ашып, Мурат Салихов көчөсүнүн 400 метрине тротуар курулган. Асфальт жаңы эле төшөлгөнүнө карабай четинен урап жаракалары пайда болгон. Пайдаланууга берилбей жатып жарактан чыга баштаган жолдор үчүн оңбогондой каражатты элдин салыгынын эсебинен сарптап жатышканын эле салбай, кыш челдеде асфальт төшөп, ансыз да чектелүү казынаны ойкелди чачып жатышат деп Баткен шаарынын тургундары нааразы боло баштады. Анткени курулган тротуарлардын четинен укаланып, суу агуучу лотоктор сына баштаган. Элдин акчасын максатсыз сарптап жаткандар дагы бир аз убакыттан кийин жолоңдойбуз деп казынадан дагы каражат бөлүшөт. Бул жоопкерсиздик, дейт шаар тургуну Барчынбек Сатыбаев.
Жасаган эмелерин карасаңар, мына бузулуп атат да, кыштын суугуна карабай басышкан. Кышта баскан нерсени билесиңер да, сапат жок болот. Анан бул деген башы башталган, аягына чейин бүтө элек, уже мына бардык жерлери бузулуп атат да. Асфальттар эзилип атат, бар жерлер чөгүп кеткен. Себеби трамвай койгон эмес, анан асфальт бири бирин кармабайт кышындачы, суукта. Ошон үчүн мен ойлойм, бул вообще баягы жоопкерсиздик да. Биздин ошол налогдордун эсебинен жасалат да бул бардыгы, туурабы? Биз карапайым эл төлөп атат.
Негизги буйрутмачы катары шаар бийлиги өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, облус борборунда инфраструктураны жакшыртуу үчүн 23 миллион сомдук жумуш аткарылганын айтып отчет берген. Эми болсо жергиликтүү бийлик бул иштерди башка мекеме көзөмөлдөгөндүктөн, аягына чыкпай жатып бузулган тротуарларды көрүп турса да, маселени чечүүгө укугу жок экенин айтып жатышат. Жумуштар аягына чыгып, шаар балансына өткөрүлсө гана сапатына баа бере алабыз, дейт вице мэр Мамасадык Султанов.
Техникалык жактан көзөмөлдөөчү адиси бар, ал аркылуу жана түз өзүбүздүн депке, өзүбүздүн мэрдин атынан каттарды жолдоп, бүгүнкү күндө бир топ ошол кетирилген мүмкүнчүлүктөр жөнүндө өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Бул эми чындыгын айтканда биздин жергиликтүү бюджеттен эмес, министр транспорт коммуникация аркылуу каржыланган ушу долбоор болуп эсептелет. Анын тейлей турган мөөнөттөрү бар, биз муну ушу толугу менен бүтүртөбүз деген чоң ниеттебиз.
Бул иштерди жасоо тендерин КС Интер ишканасы утуп чыгып жумуштарды жасап жатат. Аларга акча каражатын республикалык бюджеттен бөлүнгөнүн транспорт министрлиги тарабынан каралат. Жумушту көзөмөл жүргүзүү милдети номер 2 жол тейлөө мекемесине жүктөлгөн. Эми курулбай жатып бузулган жолдорду келишимге ылайык тендерден уткан компания калыбына келтирет. Болгону каражат кеч бөлүнүп калды, дейт мекеменин башкы инженери Рысбай Жалилов.
Мындай абал кеч күзгө калды, декабрь айга калды да. Убагында каржылоо болбоду, анан баягы күн суук болду, башка болду. Ошол негизден көчүп кетти. Биз договордун негизинде баягы жерде. Ошол өзү КСНТРдин өзү жооп берет. Өзүнүн эсебинен кылып берет, аткарып берет. Бага бузулган жерлерде. Көзөмөлдөгөнбүз, айтканбыз. Ошол чала ал иштери. Дагы тендердин суммасынан осадкалар калган.
Сапатсыз, шашылыш бүткөрүлгөн бул иштерде бир гана куруучулар эле эмес, жүргүзүлгөн тендерде каржыны кечиктирип бөлгөндөр, көзөмөлдөгөндөр да кемчиликтери бар. Бирок бекерге чачылган каражат кимдин эсебинен кайра кайтарылабы же жокпу айтуу кыйын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 6-февраль. Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскер базасы ачылабы, мындай зарылчылык барбы жокпу, деги эле кыргыз орус мамилелеринин азыркы абалы кандай болуп жатат? Азаттык кечээ эксперттер талдайт уктуруу көрсөтүүсүндө мына ушул теманы кенен талкуулады. Анын аудио кайталоосун алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылабыз. Сага чейин Замира Кожобаевадан акыркы кабарларды уга алалы.
АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн конгрессте кайрылуу жасады. Кайрылуу Кыргызстан убактысы боюнча саат 8:00 башталды. Президент Дональд Трампты конгресс мүчөлөрү жана башка чакырылган коноктор кол чабуу менен тосуп алышты.
Thank you very much, Madam Speaker, Mr. Vice President.
Урматтуу спикер, урматтуу вице-президент, урматтуу конгрессмендер жана менин сүйүктүү америкалыктарым деп баштаган сөзүндө Трамп дүйнөнүн миллиондогон эли бул жараянга көз салып турганын белгилеп кетти. Ал ошондой эле өлкөнү эки партия катары эмес, бир эл катары башкарууга үмүттөнөрүн белгиледи. Бүгүнкү берилген программада эки партияга тиешелүү эмес. Бул жалпы Америка элинин программасы. Биз баарыбыз тең шайлоодо америкалыктардын кызыкчылыгы үчүн иштейбиз. Американын инфраструктурасын өнүктүрөбүз. Эл аралык саясатта Американын ордун көтөрөбүз деп убада бергенбиз. Эл аралык саясатта Америка жетишкен жеңиш кайсы бир партиянын эмес, жалпы биздин өлкөбүздүн жеңиши, деди Трамп. Америкалык лидер бүгүнкү кайрылуусунда иммиграцияга, жакынкы чыгыштагы жаңжалдарга жана Кошмо Штаттардын экономикасына көңүл бурмакчы. АКШ конституциясына ылайык өлкө президенти жыл сайын конгресстин алдында кайрылуу жасайт. Алгачкы жолу мындай кайрылууну 1970-жылы ошол мезгилдеги президент Джордж Вашингтон жасаган. Американын түштүк чек арасына курулуучу дубал мыйзамсыз миграцияны азайтат. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп конгресстеги биргелешкен жыйындагы кайрылуусунда билдирди. Мурда бул залдагылардын көпчүлүгү түштүк чек арага дубал курууга макулдугун беришкен, бирок аны курууга акча бөлүнгөн эмес. Мен бул дубалды тургузам, деди Трамп. Бул бетондон турулган дубал эле эмес, терең ойлонулуп жасалган болот, чеп болот. Дубал турулгандан кийин мыйзамсыз миграция токтогонун чек арачылар сиздерге айтышат. Убагында мыйзамсыз миграция күч алганда дагы каршы Техаста дубал турулган. Натыйжада мыйзамсыздар дээрлик токтогон. Техастагы Эль-Пасо шаары ага чейин эң криминалдуу шаар болуп эсептелсе, учурда Эль-Пасо эң коопсуз шаарлардын бири, деди Дональд Трамп. Ал мыйзамсыз миграцияны токтотуу аракетинде өлкөнүн түштүк чек арасына курулуучу дубал үчүн конгресстен 5 миллиарддан ашык доллар сураган. Конгрессте көпчүлүктү түзгөн демократтар буга макул болгон эмес. Кыргызстандагы Манас жана Ош аэропортторунда бомба бардыгы тууралуу маалымат тастыкталган жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Алдын-ала маалыматтар боюнча бул электрондук тарекке кат чет өлкөдөн келиптир. Жалган маалымат тараткандарды аныктоо боюнча да улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети алып барууда.
5-февралда саат 14:41 Кыргызстандагы аба компанияларынын биринин электрондук почтасына Манас аэропортундагы имараттардын бирине саат менен иштөөчү жардыргыч саат коюлган тууралуу кат келген. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана ички иштер министрлигинин атайын кызматкерлери текшерип кооптуу зат табышкан жок. Ошондой эле жалган маалыматтын негизинде 5-февраль күнү кечке жок Ош аэропортундагы текшерилип эч кандай кооптуу зат табылбагандыгы билдирилген. Ушул тапта Манас Ош аэропорттору кадимки калыбында иштеп жатат. Орусия Венесуэла менен аскер техникалык кызматташтыгын токтотпойт. Аскер техникалык кызматташтык боюнча федералдык кызматтын башчысы Дмитрий Шугаев Венесуэладагы курал жарактарды оңдоо жана башка тейлөө иштери токтотулбасын айтты. Ал Орусия Венесуэла менен бул тармакта 2005 жылдан бери кызматташып келе жатканын белгилеп, бул аралыкта ал жакка ири көлөмдөгү техника жиберилгенин билдирди. Шугаевдин сөзүнө караганда, бул техникалар Ми-35, Ми-17 тигүү учактары, аскер учагы, бронетехника жана башка курал жарактар, анын ичинде абадан коргонуучу жабдыктар дагы бар. Шугаев акыркы убактарда мурда жиберилген курал жарактарды оңдоо иштери жүрүп жатканын айтып, ошол эле учурда Венесуэлада аскер базасын түзүү жана Калашников автоматын оок дарылар менен кошо чыгаруучу завод курууда ишке ашырларын кошумчалады. Орусия Венесуэланын азыркы президенти Николас Мадуроны колдоп келет. Ал эми АКШ баштаган Евробиримдик өлкөлөрү отурумдук президент Хуан Гуайдоны өлкө башчысы деп тааныганын билдиришкен. Бүгүн Бишкекте маңзаттардын жаңы түрлөрү менен күрөшүүнүн жолдору боюнча атайын семинар болот. Анда Борбор Азия аймагында маңзаттын жаңыдан пайда болуп жаткан түрлөрү, мамлекет тарабынан ага каршы жүргүзүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилет. Иш чараны уюштуруп жаткан КАДАП программасынын коомчулук менен байланышуу кызматкери Асель Секимованын Азаттыкка билдиргенине караганда, анда Евробиримдик өлкөлөрүнөн келген адистер өз тажрыйбалары менен бөлүшөт. Иш чарага Кыргызстандан маңзаттарды мыйзамсыз сатууга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Олег Сапольский баштаган тиешелүү адистер катышары күтүлүүдө. Борбор Азияда маңзаттарды жайылтуунун алдын алуу программасынын маалыматына караганда, Европа өлкөлөрүндө адистер жума сайын маңзаттын жаңы түрүн аныкташат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми акыркы күндөрү Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиле өлкөнүн саясий күн тартибинин башкы сабына чыкты. Буга Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Бишкекке сапары себеп болду. Кыргызстандын аймагында экинчи орус аскер базасынын ачылышын четке какпайт деген Орусиядагы кыргыз элчисинин билдирүүсү бул талкууларды күчөттү. Азаттыктын кезектеги эксперттер талдайт талкуусу учурда кыргыз орус мамилесинин абалы, анын көйгөйлөрү менен мүмкүнчүлүктөрүнө арналды. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, тышкы иштер министринин орун басары Азиз Мадымаров, дипломат Бактыгүл Каламбекова, жарандык активист Адил Турдукулов жана тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысы Улан Тутуяев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Назарыңыздарда ошол берүүнүн аудио версиясы.
Орусия менен мамиле бул эки өлкө ортосундагы эле бир катнаш менен чектелбей, геосаясий дагы чоң мааниси бар. Акыркы окуяларды эске алуу менен Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиледе эмне жаңылык күтүлүп жатат? Ушундан баштайлы, Азиз мырза, сизден баштасак.
Рахмат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына биринчи жыйынтыктарын кечээ биз уктук. Россия Федерациясынын тышкы иштер министри бизге келип, эң негизги бир себеби келе жаткан ушул мамлекеттик сапары бар Россия Федерациясынын президентинин, ошонун даярдоонун алкагында ушул сүйлөшүүлөрдүн негизинде болду. Анан эгер толугураак маалымат болсо, биздин мындайжа саясий департаменттин орун басарынын, директордун орун басары бар, кеңирээк маалымат бергенге бизде маалымат бар.
Улан мырза, сиз белгилөөсүңүз түздөн түз иштеген адамдар.
3-4 февралда Сергей Викторович Лавровдун расмий сапары болду. Ушул сапардын алкагында тышкы иштер Россиянын тышкы иштер министри биздин президент менен жолукту. Ал жерден көп көйгөйлүү маселелер каралды. Биздин саясий, экономикалык, маданий маселелер талкууланды. Андан тышкары дагы жанагы биздин эл аралык уюмдагы, регионалдык уюмдагы биздин катышуубуз боюнча көп маселелер талкууланды. Андан тышкары ошол эле күнү Сергей Викторович менен Чыңгыз Азаматовичтин жолугушуусу болду. Ал жерде дагы биз көп маселелерди талкууладык. Эми анын баарын силер биздин маалымат кызматынан көрдүңөр, телевидениядан уктуңар. Баарына токтоло.
Негизги талкуу мен жана белгилеп өткөндөй, ошо Орусиянын Кыргызстандын аймагында ачылышы мүмкүн делген экинчи аскер базасы боюнча болбодубу? Кечээ Лавров мырза дагы, Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков дагы бул жөнүндө маселе көтөрүлгөн жок деди. Эмне себептен анда бул маселе мындай мааниси артты?
Эми мен оюмча бул баягы биздин Кыргызстандын Россияда элчинин интервьюсунан келип чыкты деп айталам, анткени аяктанда кичине бир туура эмес суроолор болуп калды. Ошо баягы ал суроону кичине көтөрүп башка нукка салып кой деп биздин оюбузча ошондой болуп калды.
А күн тартипте жокпу?
Күн тартипте бүгүнкү Кыргыз Россия мамлекеттик күн тартибинде андай суроо чыга элек.
Чынбай мырза, жалпысынан мына сиз эл аралык комитеттин мүчөсү катары, парламенттин мурдагы төрагасы катары учурдагы кыргыз орус мамилесин кандай баалайсыз?
Албетте, Россия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Ошого жараша негизи эле Кыргызстан үчүн бүгүнкү күндө абдан маанилүү стратегиялык жактан өтө маанилүү өнөктөш Россия, андан кийин калган өлкөлөр кетет деп эсептейм. Анткени себеби бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасын өлтүрбөй кармап турган мигранттардын эң көпчүлүгү ошол Россия Федерациясында иштеп атышат. Ал мигранттардын иштеши, ал мигранттардын Кыргызстанга жиберип аткан акчасы Кыргызстандын экономикасынын мындай кармалып турушуна, анча мынча өнүгүшүнө себеп болуп атат. Ошондуктан биз бул өлкө менен мамилени өтө аяр жана жогорку деңгээлде жүргүзүүгө милдеттүүбүз.
Бул маселелердин баардыгына ошо талкуунун жүрүшүндө токтолобуз. Бактыгүл айым, мына сиз тажрыйбалуу дипломат катары ошо кыргыз орус мамилелерин бүгүнкү абалына көз салган учурда канчалык деңгээлде ошол мүмкүнчүлүктөр толугу менен пайдаланылып жатат жана кемчиликтери эмнеде болууда?
Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелердин тарыхы өтө тереңге кетет. Андан берки жагында мынабул биздин 70 жылдык чогуу жашаган бир тарыхыбыз бар. Андан кийин мына акыркы 30 жылга жакын Россия Федерациясында, Кыргыз Республикасындагы жаңы шарттарда суверендүү мамлекет катары мамилелерин кайра переформатировать этип атат. Эми бизде көп окуялар өттү башыбыздан. Бирок Россияда бир калыпта өнүгүп келатат акыркы жылдар бизге салыштырмалуу. Анан биздин чөлкөмдөгү, биздин региондогу жалпы геополитикалык абалга көз жүгүртө турган болсок, бул визит көп нерседен үмүттөндүрөт. Анан эми баягы биздин эки тараптын мамилелердин жалаң эле эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер бар. Андан тышкары региондук алкактагы мамилелерибиз бар. Анан жана айткандай чоң саясаттагы Россия канткен менен бул тарыхта канча кылымдан бери дүйнөлүк эл аралык мамилелерге бизден мурда кирген мамлекет. Кемчиликтери эми кемчиликсиз болбойт. Азыр мындай көзгө басып айта турган кемчилик жок. Менин оюмча ушул жаңы биздин көп тараптуу, эки тараптуу мамилелерибиз буга чейинки кол коюлган, дүйнө жүзүнө угузулган стратегиялык союздаш болуп мамилелердин алкагында өнүгүп жатат. Потенциал аябай чоң. Биз аны канчалык пайдаланып атабыз, ал башка нерсе.
Адил мырза, мына улуттук кызыкчылыктарга негизделген деп, бул эми тышкы саясат жөнүндө кеп болгондо расмий бийлик органдарынын башкы аргументи дал ушул кызыкчылык аргументке такалат эмеспи? Анан канчалык деңгээлде ошол Кыргызстан бүгүнкү күндө эркин улуттук кызыкчылыкка жооп берген Орусия менен мамилени түптөп жүргүзүп жатат?
Эми туура, биринчиден кесиптештер айткан сөздөрүнө кошулам. Орусия биз үчүн абдан маанилүү стратегиялык өнөктөш. Бирок ошол эле учурда Орусия үчүн дагы биз Кыргызстан мамлекети абдан маанилүү мамлекетпиз. Анткени Орусиянын тышкы саясатындагы концепциясынын ичинде дагы өзгөчө коңшу КМШ өлкөлөр менен тыгыз мамиле түзүү эң башкы приоритет болуп эсептелинет да. А буга дагы кошумча Орусияга сиз билгендей санкциялар күчөп жатат, Батыш менен тириш дагы уланып жатат. Ошондуктан алар ошол геосаясий мааниде кечээки өзүнүн колония деп эсептелген Кыргызстан мамлекетин өзгөчө ошол басым жасап ал жака саясатын күчөтүү аракети болуп жаткан биз баарыбыз көрүп жатабыз.
Экинчи аскердик базаны, элдин оозунда көп айтылган экинчи аскердик базаны ачууну айтпаганда деле Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бир топ талуулуу маселелер турбайбы? Алардын бири ушу эки өлкө чогуу ишке ашырууну көздөп, бирок ортодо калган, ара өйөк абалда калган жогорку Нарын Кестер каскадынын курулушу да. Мына кечээ дагы Сергей Лавров ушул жолугушуудан кийин маалымат кызматынын жүрүшүндө бул боюнча бир жаңы сунуштар болуп жаткандыгын айтып өттү. Ушул Лавров айтып жаткан жаңы шарттарга ылайыкталган сунуш эмненин негизинде болуп жатат? Кандай сунуш? Алар орусиялык компания кайрадан кайтып келеби, же улантабы, же 37 миллион долларды албай калабы? Коомчулукта ушул жөнүндө көп сөз болуп атат да. Эгер мүмкүн болсо, ачык маалымат болсо айтып өтсөңүз.
менде мындай деле маалымат жок бул боюнча, бирок биздин оюбуз боюнча бул маселени биз көтөрүп келатабыз орус тараптын астында. Бүгүнкү күндө ошол баягы сиз айткан маселе бар, 37 миллион. Бирок биздин мынабул Россия Федерациясынын президентинин сапарынын алкагында биз мынабул февраль айында өкмөттөр аралык экономикалык комиссиянын отурубу, жыйымы пландаштырылып атат. Тиешелүү тапшырмалар берилген. Мен ойлойм, ошол отурумдун тегерегинде ушул маселе боюнча бир конкреттүү бир сунуштар болот деген ой менде бар.
Улан мырза, сиз кошумчалайчу нерсе бар конкреттүү түрдө?
Кошумчалап кетейин. Бул маселе боюнча азыр биздин кыргыз орус тарап рабочий группанын алкагында иштеп жатат. Биз премьер министрдин атынан кат жолдогонбуз ошол жанагы маселени чечиш боюнча 37 миллион боюнча кайра жандандыруу боюнча. Буюрса, мына 28 февралдан баштап 2 мартка чейин ошо биздин кыргыз орус межправительственный комиссия болот, ошол жерде дагы талкууланат болот.
Кандай вариант? Алар келип улантабы же кандай сценарий, кандай вариант?
Мен толугу менен айта албайм, анткени азыр ошо жана эки группа чечкенден кийин анан уже комиссияга киргизет да.
Чынында мырза, бул маселеге парламентинде тиешеси бар эмеспи? Парламенттик комиссия иштеди эле, анан дагы бир нерсе болуп атат да, Россия буга чейин ишке ашырбай орто жолдо мындай таштап койгон долбоорду кайрадан эле Орусияга берүү канчалык деңгээлде туура болот? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Биринчи кезекте Кыргызстандын ал ратификациядан чыгышынын өзү шашылыш болгон убакыт көргөзчү. Анткени себеби андан кийин мына 2 жылга жакын убакыт өттү, 2 жылдын ичинде жаңы инвестор табылган жок. Өзгөчө Кыргызстандагы энергетикалык ресурс, энергетика болгон баадан улам ар ким эле келип инвестиция кыла бербей тургандыгын убакыт көргөзүп атат. Мындан улам азыр кайра ал маселени ошо арыбек калтырбай чечиш үчүн сунуш болуп аткан, бул табигый нерсе. Бирок менин коркконум эми шарттар Кыргызстанга мурдагы караганда кичине оорураак кырдаалда болот болуш керек. Анткени себеби биз бул иште ачыгын айтканда мурдагы жетишкендиктерди алдырып коебуз да. Анткени себеби биз азыр бүгүнкү күндө суранычунун ордуна келдик.
Ушул нерсени да мисалы көбүн эсе Орусия жөнүндө кеп кылганда Орусия геосаясий кызыкчылыктардан улам башка чоң оюнчуларга мындай ишке ашыруучу долбоорлорду алып коюп, бирок ишке ашырбайт деген сөздөр да айтылып келет да. Мисалы ошол сценарий кайра кайталанбайбы? Бактыгүл мырза, Бактыгүл айым.
Эми болбойт деп айтыш да кыйын, кесе айтыш кыйын. Себеби бул мына өзүңөр билесиңер да, эл аралык мамилелер бир гана, биз баягы мурдагы эмелерди айтып жүрөбүз, ушул жанагы тышкы саясаттын биримдиги деп да. Эл аралык мамилелер боюнча чечим кабыл ала турган, чечим даярдай турган борборлор көп, каналдар көп да. Алардын баарын ургаалдаштырып туруп бир эмеге келтире турган бул мына парламент, өкмөт, анан президент ошо бекитип берет да. Ошон үчүн биз азыр бирди жөн гана мындай бир көрүп туруп айтабыз, бир аналитикага, мурда болгон бир аналогтарга салыштырып туруп да. Ошон үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн тышкы саясатында эмеси бар, мындай бир белгилүү белгилүүлөрү бар, белгисиз белгилүүлөрү бар, белгисиз белгисиздери бар. Ушундай факторлор бар да. Буларды эсепке алып караганда болбойт, болот деп так кесе айтыш кыйын. Бирок эми эгер ошондой бир немелер келип аткан болсо, сунуштар келип аткан болсо, аны карап чыкканга биздин дарамитибиз жетет деп ойлойм. Коомчулуктун дагы, коомчулуктун өкүл катары жогорку кеңештин дагы, өкмөттүн дагы, тышкы иштер министрлиги албетте мунун баягы башында болот. Эми тышкы саясат бул өзү биздин насаатчыларыбыз айткандай көп инструментте, анан ар түрдүү нотада жасалат.
Адил мырза, мен ошол тышкы саясат жөнүндө кеп болуп атканда, бул эми дүйнөдөгү саясий абал менен, аскердик абал менен түздөн түз байланышта да. Анан учурда эл аралык чөйрөдө 90-жылдардын башында баягы бир полярдуу дүйнө бүттү деп келген болсо, баягы эки полярдуу дүйнө бүттү деп келген болсо, мына кайрадан ушул эки полярдуу дүйнөнүн системасы түзүлгөндөй болуп жатат. Буга Батыш менен Орусиянын ортосундагы мамиле, санкциялар, сиз белгилеп өткөндөйчү, анан дал ушундай абалда Кыргызстан Орусия менен жакын болуу менен, стратегиялык өнөктөштүктү сактоо менен, улуттук кызыкчылыктарга жооп берген башка өлкөлөр менен мамиле түзүү дарамети канчалык? Себеп дегенде бул жерде бир өлкөнүн гегемониясы, бир өлкөнүн басымдуу позициясы башка өлкөлөр менен мамиле түзүүдө абдан мындай тоскоол болот деген кептер айтылып келет да.
Эми чындыгында тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы эмеспи? Ал эми биздин ички саясатыбызда өзгөчө экономика жаатында абдан кейиштүү абалда болуп жатабыз да. 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча экономика өсүү темпи боюнча биз Орто Азия мамлекеттеринен эң артта калып турбуз. Мисалы ошол эле тажик мамлекети Камбар ата сыяктуу эле Рогун ГЭСин өзү куруп алды. Өзбекистанда жума сайын чоң чоң завод фабрикалар ачылып жатат. Астанада болсо Килиген финансылык центр курулду. Ал жерде казактардын мыйзамы эмес, ошол Лондондун мыйзамы, финансылык мыйзамы менен иштеп жаткандагы алар көз карандысыз бир кандайдыр бир саясатты жүргүзүүгө ынтызар экенин көрүп жатабыз да. А бизде болсо мисалы ошол эле Камбар атада курардан мурун көз карандысыз эксперттер айтып келген, бул жерде эч кандай экономикалык биз үчүн ошол ишкана Росгидро үчүн эч кандай жыйынтыктар болбойт, анткени аны экспорттоо потенциалы бизде абдан аз азыркы учурда деп айтып кетсе да аларды эч ким уккан эмес. Ошондуктан менин оюмча бул жерде эки жоопкерчилик бар: Орусия татар тарапта да, кыргыз тарапта дагы. Анан ошон үчүн биз дагы бир жолу Орусияга дагы бир козырды берип койдук $37 миллион менен. Аларды ошону жоюу менен Орусия тарап бизге карата кандайдыр бир башка басым кылууга дагы мындай аракетин жүргүзгөнгө аракет кыла берет да. А бирок кыргыз мамлекети сөзсүз түрдө көз карандысыз, башка мамлекеттер менен дагы тең ата мамиле түзүүгө аракет жасаш керек деген ойдомун.
Бул канчалык деңгээлде реалдуу, Чыныбай мырза?
Эми дүйнөнүн тарыхы көргөзүп атпайбы, мына Евросоюзду айтып атабыз. Евросоюз ким үчүн көбүрөөк пайдалуу? Экономикасы өтө күчтүү Германия, Франция сыяктуу Европадагы өлкөлөргө пайдалуу. Калган өлкөлөр ошолордун аркасы менен өнүп кетебиз деп кирип, мына Англия чыга качып атат. Бүгүнкү күндө Brexit ошол маселесинен чыгып атат. Мындай караганда бирок бир алардын айырмачылыгы биздин Евразиялык экономикалык союз болобу, бияктагы саясий кырда системадан улам. Аларда эгерде бир жогорку деңгээлде кандайдыр бир кагылышуулар, көз караштардагы терстиктер пайда болсо деле кабыл алынган чечим күчүндө болот, иштей берет. Ал эми бизде мисалы биз 17-жылы жакшы билебиз, Евразиялык экономикалык союзда туруп биздин машиналар мына бул жердеги Бишкектин жанындагы чек арадан Казакстанга өтө албай калганын көргөнбүз. Бул кандай деңгээлде бир адамдын эркине байланышып калганынын бир фактысын көз алдыбызга тартылган да. Ошондуктан биз жакта, биз кирген союздарда кырдаал мындай көп учурда ошол иштеп аткан системанын бузулушуна байланыштуу болбойт, ошол системаны иштетип аткан башында тургандардын көз карашына байланыштуу болуп калат. Биздеги эң чоң коркунуч ошондо турат да.
Азизбек мырза, мына жалпысынан ошол тышкы саясаттагы векторлор, багыттар жөнүндө кеп болгондо, акыркы учурда ошол тышкы саясатта бир векторлуу Орусияны гана караган саясат негизделип калды деген сөздөр да айтылып келет да. Буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Албетте эми сиздер буга каршы жооп бересиздер, өзүңүздүн аргументтериңиздер кандай? Мисалы
мындай сиз айткан эмелер, сөздөр бар. Бирок биздин акыркы убактагы биз тышкы саясаттагы болуп аткан кадамдарга көз салып көрсөк, багыттар өзгөрүп атат. Мисалы эгер мындай айтканда, мына араб мамлекеттери менен биз акыркы убактарда көп кадамдарды жасадык. Бул дагы убагында мындай бир маалымдар бар, талдоолор бар, что убагында бул мүмкүнчүлүк жакшы колдонулбай калган Кыргызстан үчүн. Ошо сиз айтып аткандай бир жак тараптуу болуп кеткендир ошол убакта. Ошондуктан ушул тарап боюнча акыркы убакта эле биз 4 өлкөдө, 3 өлкөдө элчилик ачтык, билесиздер. Бул тарапты дагы биз азыр катуу көзөмөлгө карап атат. Ошондуктан мен бул ойлорго кошула албайм. Бул эми биздин тарыхый өзүбүздүн мындайча стратегиялык өнөктөштөр бар, биз алардан кете албайбыз. Бирок ошол эле убакта ошол өнөктөштөрдүн мамилени ошол жакты болуп кетип атат, ошол жакты биз карап аткан деген мен каршымын. Бул мамиле тарыхы бар, муну биз өркүндөшүп ошол эле сыякта башка өлкөлөр менен дагы мамилелерди башкаларды биз күчөтүш керек деп ойлойм.
Мисалы ошол эле АКШ менен Батыш менен болгон мамиле жөнүндө эмнелерди айта алабыз? Акыркы учурда АКШ менен мамиле абдан эле сууп калгандыгы баарыбызга белгилүү. Келишим жокко чыгып алыны даярдоо боюнча иштер жүрүп жатат деген менен жыйынтыгы сезиле элек бул жаатта маселе.
Бул факт, бул көрүнүп турат, мындан кете албайбыз. Анын бир өзүнчө себептери бар, талдоолору бар. Бирок акыркы убакта биз тараптан дагы, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын тарабы дагы активдүү иш аракеттер көрүлүп атат. Эми азыркы убакта Америка Кошмо Штаттары тарабынан бизге жаңы келишим берилген ушул экономикалык гуманитардык жаатында. Анын үстүнөн биз азыр эки тараптуу иш жүрүп атат. Мына жаңы элчинин келиши бизге Америкадан, биздин жаңы элчинин дайындалышы, булардын баарына жакшы шарт түзүп берет деп ойлойм. Ошол азыр келишимдин үстүндө алардын биз ишти активдүү жүргүзүп атабыз.
Бизде эки тарап даталары азырынча белгисиз.
Жок, келишимдин үстүнөн иш жүрүп атат. Эми буну билесиз, муну айтыш кыйын. Бирок ошол убакта эки тараптын тең бул боюнча ою дагы, тилеги дагы бар. Буга биз аракетти, алар тараптан дагы аракет бар, биз тараптан аракет болуп атат.
Бактылуу эле, мына сиз эл аралык мамилелердин теориялык негиздерин да жакшы билесиз. Анан жалпысынан эми Кыргызстан кичинекей мамлекет, мүмкүнчүлүктөрү экономикалык, минералдык ресурстар жаатында мүмкүнчүлүктөрү чектелүү деп келе атпайбызбы? Бирок дал ушундай мамлекет болуп туруп дагы бир өлкө менен мамилени бузбай туруп, экинчи өлкө менен мамилени активдештирүүнүн бир мүмкүнчүлүктөрү жокпу? Мисалы Орусияны эске алган учурда делечи, мисалы биз Орусия менен мамилени бузбай туруп Батыш менен мамилени жөндөй албайбызбы?
Бул суроонун өзүндө жооп бар да. Суроонун өзүндө жооп бар, бирок албетте биз бүгүн эле же 27 жыл бою эле ушул Россияны карап турган жокпуз да, туурабы? Дүйнө жүзү менен биз тааныштык, мамилелер курдук, көп мамлекеттер менен, мына өзүбүздүн кошуна мамлекеттер менен баардыгы менен түбөлүккө чейин достук келишимдерин түздүк. Анан бул деген мынабул дипломатиянын өзүнүн консервативдик тарабы да бар, анан бирок мынабул оперативдик тарабында күндөлүк эмесинде бул мына визиттер, булар 2 жыл 3 жыл даярдалат. Бул бүгүн эле кокус эле айта коюп мына эметкен нерсе эмес, бул бир этап болот баягы чоң процесстин. Биздин маанилүү турушубуз бар да, маанилүү биздин турган жерибиз. Кээ бирлер баягы ары бери өтө тургандардын жолунда турган жөнүнө сталба эмеспиз да, дөңгөч эмеспиз, туурабы? Биз менен эсептешишке туура келет да, ошону эсептешкенге биздин эсебибиз болуш керек да. Тышкы саясатта мына күндөлүк иштеринде өзүнүн бухгалтериясы бар, өзүнүн алгебрасы бар, өзүнүн арифметикасы бар. Тышкы иштер министрлиги жөнүндө отурбайт, мунун баарын эсептеп ушу өлчөп отурат. Анан бир гана тышкы иштер министрлиги кабыл албайт чечимди, чечим даярдап берген органдардын башында турган бир мекеме катары билебиз. А чечим башка жакта кабылданат. Жана мен айткандай, жалпы чечим кабылданыш үчүн түрлүү агымдардан келет, информация дагы, сунуш дагы.
Улан мырза, мына темир жол жөнүндө кеп болуп калбадыбы? Бүгүн Кыргызстан үчүн абдан маанилүү долбоорлордун бири Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолунун курулушу, ага кошулуу жөнүндө кеп болотпу? Бул жаатта президент Сооронбай Жээнбеков дагы Орусия менен консультацияларды өткөрүп, алардын позициясы менен эсептешибиз керек, билишибиз керек деп айткан эле да. Бүгүнкү күндө бул долбоордун тагдыры эмне болууда? Орусиянын позициясы кандай болуп жатат?
Силер билгендей, ушу 2018 жылдын аягында Россиянын темир жолунун башчысы Белозеров келип кетти. Ал келгенде биздин президент менен жолукту, тиешелүү ведомстволор менен жолукту. Ал жерде биринчиден ошо предтео деп коет, жана биздин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол боюнча ошо предтеосун талкуулашты. Азыр бүгүнкү күнү Россия тарап ошо предтеонун документтерин даярдап жатат. Буюрса ушу февраль март айларында ушу документтер бизге келет. Эми анын баарын биздин тиешелүү ведомстволор өзү айтып беришет кандай жолдор менен.
Бирок бул эми Орусиянын канчалык деңгээлде мындай тиешеси болуш керек Кытай менен ишке ашырылуучу долбоор да, бул эми жөнөкөй угарман көрөрманда жаралчу суроо да.
Эми бул темир жол
Кытай менен Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу эмес, бул башка да чет мамлекеттерге чыга турган жол. Ошон үчүн Россия тарап бизге ошо консультация катары, көмөктөшүү катары сунуш киргизип атат. Ошо жардам берели, кандай жолдор кайсы жагы менен туура болот, кандай жана калия деп коет азыр ошо бүгүнкү күнү бир маселе болуп атат. Ошо калиясы боюнча өзүнүн сунуштарын айтып атышат. Эми аны азыр биздин тиешелүү ведомстволор техникалык жактан сүйлөшсүн, анан чечилет.
Адил мырза, бул жаатта ушу бүгүнкү күндө геосаясий мындай абалды караганыбызда Орусия менен Кытай кайсы бир деңгээлде бир тарапта болгону менен ич ара ушу Борбор Азиядагы таасирин күчөтүү үчүн мындай атаандаштыкка атаандашып жаткандыгы белгилүү да. Анан ушул Орусияны аралаштыруу менен Кытайга темир жол салуу аракеттери боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биринчиден бул кайрадан эле биздин экономикалык жактан алсыздыгыбыздан келип жатат да. Анткени КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биз жападан жалгыз бир өлкө экенбиз. Эгемендүүлүк алгандан бери бир да километр темир жолду кура албаган мамлекет. Ошондуктан башка мамлекеттерге таянып аларга мындай баш ийип бергенге мажбур болуп жатат да. Бул биздин кайрадан эле бийликтин жоопкерчиликсиз саясат жүргүзүп жатканын жыйынтыгы деп айтсак болот. Анан экинчи нерсе мен абдан кооптондурган. Азыркы ошол батыш жана Москванын ортосундагы маалыматтык согушу бизге да залакасын тийгизип жатат да. Анткени бүт Кыргызстан жалаң ошол федералдык каналдарды көрүүгө мажбур. Керек болсо КТРдин котормо баяндалар ошол Кремлдин саясатын бизге таңуулап жаткандай көрсөтүп жатат да, ошонун котормосу болуп жатат да.
Сиздер Азаттык радиосунан кезектеги эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуздар. Анда учурдагы кыргыз орус мамилесинин абалы, көйгөйлөрү менен мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Талкууга Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, тышкы иштер министринин орун басары Азиз Мадмаров, дипломат Бактыгүл Каламбекова, жарандык активист Адил Турдукулов жана тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысы Улан Тутуяев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 6-февралдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен